42 дугаар зүйл. Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөл. 42 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 8 дэх хэсэгт заасан төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дарга, гишүүн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга орон тооны бус байна. 42 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Төв зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга орон тооны байх бөгөөд нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд хамаарна. 42 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд төв зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийгмийн даатгалын байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөөлөл. Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нийгмийн даатгалын байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөөлөл байна. 42 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Төв зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 42 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дарга нь салбар зөвлөлийн дарга байна. 42 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын даргатай зөвшөлтсөн салбар зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 42 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн хурлыг гишүүдийн 3/2-оос доошгүй эрцтэйгээр хуралдуулж, хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. 42 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөл нь тогтоол, тэмдэглэл, зөвлөмж гаргах бөгөөд түүнийг нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 42 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг. Даатгуулагч, хүн ажил олгогч, нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналийн зөрөө, маргааныг шийдвэрлсэн салбар зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл төв зөвлөлд, төв зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл шүүхэд хандна. 42 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дарга, гишүүн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хуралд оролцсон цагийг харгалзан цагийн хөлс олгоно. 42 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 42 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан цагийн хөлсний хэмжээ олгох журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 42 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн эрх, үүрэг, хурлын дэг, маргаан шийдвэрлэх үйл явц, ажлын тайлан, хариуцлага зэрэг харилцааг зохицуулсан маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрмийг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн засгийн газар батлана.